Poštovani moji gledatelji i gledateljice, ako ste pratili moje podcaste u drugoj polovini prošle godine, vidjeli ste da smo puno vremena proveli pričajući o pločama, odnosno o muzici, o filmovima, o bendovima, videoigrama, o svemu drugom. Međutim, knjige su dobile jako malo pažnje, nismo ih puno spominjali, nismo puno pričali o knjigama. Međutim, obzirom da sam ja 2022. proveo čitajući intenzivno, puno više nego u prošlim godinama kada je to bilo svedeno na neki minimum, onda sam odlučio da prvi podcast u 2023. godini bude o knjigama koje sam pročitao u prošloj godini. Tako da mislim da se radi o otprilike neki 40 knjiga, manje više, što je onako za njega ko prvi put počinje intenzivno čitati je za mene jako fin i solidan broj. Tako da ja ću kao u onoj epizodi o pločama izvlačiti ovde jednu po jednu knjigu. O svakoj ću reći barem ponešto, o nekima malo više, o nekima malo manje. Eventualno dati neku preporuku za čitanje. A obzirom da moj prijatelj Ivan kaže da ne bi volio čitati fikciju, ovdje ima puno non-fictiona, mislim da ćeš naći se nešto što će se svidjeti. Tako da ne trošimo vrijeme bez veze, idemo, evo ga. Obzirom da ovdje imamo malu bistu Aleksandra Velikog, počet ćemo s ovom knjigom. Knjiga se zove Aleksandar Veliki, njegov život i tajanstvena smrt, autor je Anthony Everett. Ako ste gledali historijske dokumentarce na Netflixu, Anthony Everett je jedan od čestih govornika, čovjek koji se baš specijalizirao za antičku historiju, i ima čak knjigu objavljenu o Cezaru, Neronu i ostalim raznim rimskim carevima, vladarima. Ova knjiga je super zato što sam bio u tom periodu vratio se, odnosno neposredno prije odlaska u Grčku sam pročitao ovu knjigu i onda mi je bilo sve fascinantno, ono, Grčka ovde, Aleksandar hodo, osvajao, borio se protiv ovih i onih. Ja sam uživao u knjizi zato što mi je Aleksandar Veliki jedan od najdražih historijskih ličnosti. I preporučujem ovu knjigu zato što je napisana kao da je fiction, znači možete čitati kao da je Gospodar prstenova, na koje veoma nije sad pretjerano, ne znam kako bi to rekao Ivane, nema oni sad termina historijski da ne zna šta čovjek hoće reći, znači sve onako fino napisano da čak jedan seljak protiv mene može razumjeti o čemu se radi. Tako da idemo dalje. Sljedeća knjiga je Srećni hodočasnik, gospodin Mario Puzo. Ako znate za kuma, onda znate da je ovo gospodin koji je napisao knjigu Kum. Srećni hodočasnik je jedna od prvih njegovih knjiga, možda čak treća, ali prva s kojom je on ušao relativno u mainstream, neki relativni mainstream. Mene je knjiga pošteno oprala, nisam uživao u njoj skoro nikako, ali eto, obzirom da sam pročitao Kuma, mislio sam da će ovo biti na isti kalup, ono, mafija. Međutim, nije slučaj, govori o jednoj italijanskoj porodici koja je tek došla u Ameriku, spaju kraj s krajem i gotovo. Ništa posebno. Treća knjiga, naravno ovo nije red kojim sam ja pročitao ove knjige, jednostavno izvlačim ih nasumično. Treća knjiga je Sean Martin Templari, Istorijat i mitov legendarnog viteškog reda. Ako ste gamer kao ja koji je proveo puno vremena igrajući Assassin's Creed, onda znate o Templarima puno više nego prosječan čovjek. Ovo je jedna zanimljiva knjiga koja govori o nekom osnutku Templara pa sve do njihovom raspadu kada su bili spaljeni na lamač 13. petka ispred crkve Notre Dame u Parizu. Super knjiga, ja je zamjeram jedino što je prejednostavna, previše je basic, kao da je neko napisao za ono maturski rad u srednjoj pa su je objavili. Tako da to je jedina stvar koju je zamjeram, ali pored toga je, ok, ima puno fun factova koje nisam znao. Knjiga broj 4 je Jonas Salzgeber, Mala knjiga stoicizma. Ko me zna lično, zna da ja gotivim stoičku filozofiju, da je to nešto ja volim i što čitam. I ova knjiga govori o tome, očito, Mala knjiga stoicizma, kaže u podnaslovu Drevna mudrost za razvijanje otpornosti, samopouzdanje i duševnog mira. Ja bih ovu knjigu preporučio nekome ko apsolutno nikakvog pojma nema šta je stoicizam i čuo je, zato i htio bi nešto više saznat o tome. Za njega poput mene, koji je prije ove knjige pročito i originalna dijela i komentarne originalna dijela, u ovome je opralo i bila je veoma basic. Tako da, znači, ako baš ništa ne znate stoicizmu, onda je ova knjiga super, ali ako ste prije toga upoznati sa tim i sa originalnim dijelima, onda izbjegavajte ovu knjigu jer ćete izgubiti vrijeme, neće saznat ništa novo. Broj 5, Polibije, Rise of the Roman Empire, odnosno Uspon Rimskog carstva. Ovo je knjiga koja je napisana u drugom stoljeću prije nove ere, koju je napisao grčki državnik Polibije. Govori o Rimu u suštini u vremenu kada je on živio. Dakle, to je period punskih ratova. Prvi, drugi i treći punski rat su nekako glavni fokus ove knjige, s tim da ima dosta momenata gdje on govori o rimskim pohodima na Grčku i sličnim stvarima. Knjiga je veoma zanimljiva i ovo je najduža knjiga koju sam pročitao ove godine, sa nekih 550 stranica, ali veoma zanimljiva, veoma zanimljiva. Ovi Penguin Classics knjige su jako super, biraju odlična dijela i prevodi su veoma čitki, nisu prilagođeni su modernom čitatelju koji nema pojma o tome ko je ja. Knjiga broj 6 je Can't Hurt Me, David Goggins. Ova knjiga je veoma zanimljiva zato što govori priču o Davidu Gogginsu. Naravno, ovo su memoari Davida Gogginsa koji priča o njegovom životu, o tome kako imao toksično djetinjstvo sa ocem koji je bio nenormalan, kako je radio kao čistač u fast food restoranima i popravljač, serviser rashladnih uređaja, ako se ne varam. Tad je imao ovako 150 kila i onda je odlučio promijeniti svoj život, postao Navy SEAL, prošao Hell Week, onaj, 3 puta, postao ultramaratonac. I super je knjiga za nekoga ko želi da stvori neku disciplinu, neku motivaciju da se bavi nekim fizičkim poslom, mislim prvenstveno na teretanu, na trčanje, na slične stvari. Ono što zamjeram ovoj knjizi Davidu Gogginsu je to što stvarno neke stvari mogu biti pretjerane. Jedna anegdota iz ove knjige je ta da je trčao maraton od 24 sata sa slomljenim nogama, jer čovjek ne zna odustati. Ne zna odustati, onda on nagovara kao pa svak živ može otići trčati maraton, to što ste se usrali, on se fakat usrao dok je trčao maraton, pa je tako uneređen trčao sa slomljenim nogama. To njemu sasvim normalna stvar i nema izgovora da i mi, ako slomimo noge dok trčimo, to nije izgovor da mi nestanemo. Znači, ima taj neki ekstremni stoicizam u tome koji može biti toksičan. Ali eto, ako neko želi da se pokrene malo teretanica i ova knjiga je onda za njega super. Knjiga s kojom sam započeo svoje intenzivno čitanje, Duša leptira, gospodin Muhammed Ali, ovo je autobiografija njegova. Jedna od dvije autobiografije. Prva je napisana, ako se ne varam, 80. godina i priča o njegovim uspjesima u boksu i u životu, svim stvarima koje su mu se dešavale, kao što je bila na suspenziji od 3 godine zato što je izbjegavao rat u Vijetnamu. Ali ova je knjiga pisana pred kraj njegovog života, on je pisao pred kraj života i vidi se ta neka melanholija u ovoj knjizi, depresija, što je super, ima malo neke filozofske primjese. Odlična knjiga, preporučio bih vam da pročitate ako volite Muhammed Alija, borlačke sportove, ili ako volite čitati, knjiga je stvarno zanimljiva. Dakle, evo ga, ovaj nam se autor ponavlja opet, Mario Puzo Kum, knjiga po kojoj je napisan i snimljen film, odnosno čitava trilogija filmova Kum, koju manje više svi filmofili su pogledali jer je to klasik. Knjiga je ok, ja sam je drugi put pročitao ove godine, prvi put sam je čitao prije 6-7 godina, drugi put tek ove godine. I samo ću reći da je ok, film je puno bolji zato što ne zamara čovjeka sa detaljima koji apsolutno nikakve veze nemaju sa pričom. Ovdje se ide fakat u detalje, u likvima koji se skoro nikako ni ne pojavljuju u filmu. Sad, možda bi film bio bolji da se oni pojavljuju ili ne, ili da film ide u te detalje, ali knjiga je znala bi dosadna u određenim momentima, tako da ne bi je ja preporučio, osim ako niste hardcore fan Kuma kao filma, onda može. Ok, knjiga broj, ne znam ni ja, sad sam se izgubio u brojevima. Uglavnom, ovo je Flavija Arijan, knjiga koja se zove Pohod Aleksandra Velikog. Flavija Arijan, koja je gledao moj podcast u Epiktetu, je bio učenik Epikteta i jedan od rimskih konzula, koji je bio historičar i filozof i između ostalog je pisao o Aleksandru Velikom. I ova je knjiga odlična. Odlična, ova je knjiga, ja sam je pročitao i ona me nekako inspirisala da više saznam o Aleksandru Velikom. Nakon nje sam onda morao pogledati film, po ne znam nijako i put, ali knjiga je super. Knjiga je super, stara je naravno skoro 2000 godina, pisana nekih 400 godina nakon Aleksandrove smrti, ali jako fino napisana, nije pretjerano komplikovana. Meni se jako, jako puno svidjela, a i na kraju krajeva ova knjiga je izvor za sve ostale knjige o Aleksandru Velikom. Tako da i ova prva knjiga koju sam spomenuo se često poziva na ovu knjigu ovdje. Ovo je knjiga koja se zove Mortality, pisac je Christopher Hitchens. Ako je neko čuo za Christophera Hitchensa, vjerovatno je čuo za njegov militantni ateizam, ili kako on naziva antiteizam, jer je on bio jako oštar u kritici religije. Međutim, ovo je zadnja knjiga koju on napisao u svom životu, Mortality, nakon što je otkrio da ima rak grla, ako se ne varam. I ova je knjiga onako njegovi ti memoari zadnju godinu i po dvije života gdje se bori s tom bolešću. A, veoma je onako teška knjiga, čovjek koji zna da je svaki dan može umrijeti. Ali ja sam stvarno uživao u njoj, dobio sam je za rođendan od svog prijatelja Mirze 2016. godine i čak je knjiga došla iz Engleske, kao što se vidi na ovoj posveti, iz grada gdje je Christopher Hitchens rođen, tako da je ova knjiga ima ogromno sentimentalnu vrijednost za mene. Idemo dalje, Epiktet Enchiridion, odnosno priručnik. Ovo je najkraća knjiga koju sam pročitao vijek godine sa nekih 70 stranica, tako da možda čak se ne može ni smatrati knjigom nego priručnikom, a Enchiridion na grčkom doslovno znači priručnik. Znači, ovo je filozofija Epikteta koju je napisao Flavija Arijan, njegov učenik, koja je onako suština Epiktetove stoičke filozofije. Baš ono suština je ovo. Sad ako nam ga zanima više o Epiktetu, preporučio bi da prvo pročita ovo, pa tek onda razgovore koji su puno kompleksniji od ovoga. Idemo dalje. Gospodin Christopher Hitchens, evo ga, vraća se opet. Knjiga Hitch 22. Ovo su njegove memoari koji prate u suštini njegova autobiografija. To možemo je tako nazvati. Odlična. Malo je reći da je ovo odlična knjiga u kojoj sam ja itekako uživo. Prati njegov život od djetinjstva pa skoro do pred smrti, jer je ovo predzadnja knjiga koju je objavio. Malo reći da je on imao zanimljiv život, ispratio je sve moguće bitne geopolitičke događaje koji se desio za vrijeme hladnog rata, bio je u Afganistanu, bio je na Kubi, bio je u Argentini, čak i u Bosni bio dok su bila ratna dejstva. Odlični memoari, veoma fino napisano i preporučio bi da pročitate. Niccolo Machiavelli, vladalac, na engleskom poznato kao princ, jedno veliko razočarenje mog čitanja prošle godine, zato što nekako je ova knjiga bila overhyped, što bi se rekla. Svi pričaju o Machiavelliju, machiavelizam kao neki termin, i onda sam ja onako ušao da vidim o čemu se radi i oprosam. Međutim, možda je knjiga loša, možda sam ja glup, pa ja ne kontam šta on hoće reći. Tako da, ne znam, možda je ovo drugo. Idemo dalje, iz iste edicije knjiga Suncu, Umijeće ratovanja, Art of War. Ovo je ipak dosta zanimljivije, kao što vidite, ove knjige su iz istog izdanja, naručio sam ih zajedno. Evo je već zanimljivo, ovo je jedna od onih klasičnih filozofskih knjiga koju ljudi preporučuju, koja je napisana prvenstveno o ratu, međutim neke poruke se mogu promijeniti u svim sferama ljudskog života. Tako da, ako vas zanima, na primjer, vojna historija ili istočnjačka filozofija, onda svakako pročitajte, ako ne, onda nemojte gubiti vrijeme. Idemo dalje. Jedna od mojih najdražih knjiga ikada, to je Proces, Franz Kafka. Mislim da sam ove godine pročitao ovu knjigu četvrti ili peti put. Knjiga je klasik egzistencijalizma, znači govori priču o takozvanom Jozefu K. kojeg jednog dana na njegov rođendan bude pripadnici izvršne vlasti koji ga optužio za nešto, on mu ne smiju reći zašto je optužen. Onda on čitavu knjigu provodi u tom birokratskom labirintu, ganja neke papire. Cijelo vrijeme se čovjek pokušao odbraniti, ako ne zna ni zašto ga ljudi terete, i na kraju biva ubijen. I jako mi je drago što sam ovu knjigu pročitao prije odlaska u Prag i što sam posjetio muzej posvećen Franz Kafki, koji je preuređen tako da ste vi u kancelarijama, u labirintu od kancelarija, i vi ste, kad uđete u muzej, zapravo protagonist procesa i hodate po birokratskom labirintu. Idemo sad malo kontroverze. To je knjiga koja se zove Handžar divizija Waffen SS u Bosni i Hercegovini od 43. do 45. Ovu knjigu je napisao gospodin Javier Bugarel, kojeg ljudi jako puno hvale da je veoma nepristrasan i objektivan pisac. Ja ne bi znao je li to istina, jer sam pročitao samo jednu knjigu i o njemu mimo ove knjige ne znam ništa. Razlog zašto sam kupio ovu knjigu i zašto sam je pročitao, zato što moj podcast sa Ramom ima 31.000 pregleda baš zbog ove teme, pa sam htio pročitati da vidim jesmo li mi u tom podcastu u stvarima u kojoj smo pričali, jesmo li bili u pravu ili ne. I moj odgovor bio djelomično. Nakon ovoga čitanja sigurno ima propusta koje smo napravili tamo, tako da možda će ovo biti eventualno povod da snimi neka nova epizoda podcasta posvećena samo ovome, ali ne znam želim li biti cancelovan ili ne. Onda idemo dalje. To je gospodin Richard Dawkins, knjiga se zove Sebični gen, koja je izašla 76. godine. Kao što vidite, malo su požutile ove listove zato što knjiga je kod mene već 5 godina, ali sam je tek pročitao ove godine, prošle godine zapravo. Kad sam krenuo čitati, ljudi su ono vidjeli da ja stalno čitam o nekim stoicima, čitam o Rimljanima, Grcima. I onda mi je par prijatelja savjetovalo da, poznanika savjetovalo da izađem iz zone komfora, da pročitam nešto što nije nešto što mene zanima nužno, pa da vidim, možda će mi se to svidjeti, možda ću preširiti neke vidike. Nažalost, nisam bilo pravo, oprao sam se dok sam ovo čitao i to će biti 7 dana agonije koje nikad neću vratiti nazad. Idemo dalje. Luciana i Seneca, Letters from a Stoic. Jedna od najboljih knjiga stoičke filozofije ikad napisane. To su pisma koja je rimski filozof Seneca pisao svom prijatelju Luciliju, u kojima on njemu objašnjava kako biti stoik, kako praktikovati stoičku filozofiju. Preporučujem svima da ovo pročitaju, imate i prijevod naravno na naš jezik, imate knjigu online na Wikipediji čitavu, jer Seneca je umro prije 70 godina, tako da ovo je sad, kako se to zove, javno dobro, jel, ako je autor umro prije 70 godina, tako da imate knjigu i online. Jedna samo stvar na koju treba obratiti pažnju je ta što je Seneca prijateljno pisao 124 pisma, i od tih 124 pisma sve jedno je sačuvano, s tim da nemaju sve knjige sva pisma. Postoji izdanja knjiga koje imaju sva pisma, neka imaju najpoznatija pisma. Ova verzija koju ja imam nema sva pisma, kao što možete vidjeti da je prilično malena, ali ima ona najpopularnija koja je suština stoicizma i koja vredi pročitati. Moja najdraža knjiga Marko Aurelije Samom sebi, odnosno Meditacije, kako je u nazivu na engleskom govornom području. Knjiga koju je napisao rimski car pred kraj svog života, dok se je borio sa Germanima na prostoru današnjeg Beča i Njemačke, očito. Neki kažu da je ovo vrhunac stoičke filozofije, pa sad je li ili nije, ja ne znam. Sumnjam da sam toliko kompetentan da to mogu to odrediti, ali da je ovo knjiga koja je i te kako dobra, to niko ne može osporiti. Preporučio bih svima da ovo pročitaju, zato što je odlična, stvarno puna životnih neki mudrosti, savjeta koji su imali smisla prije 2000 godina i imaju smisla i sada, i u modernom dobu se puno toga iz ove knjige može primijeniti. Sad ću biti malo kontroverzan. Ove dvije knjige, ovo su knjige gospodina Jordana Petersona. Prvo je izašla ova knjiga koja zove 12 pravila za život, Proto Otrov Hausu, svjetski bestseller. Onda je izašla ova knjiga koja se zove Izvan reda, još 12 pravila za život. E sad, ja kad sam ovu knjigu kupio, to je bila 2018. godina, ako se ne varam, i tad je onako bio neki boom Jordana Petersona, svi su čitali njega, njegovi podcasti su bili popularni. Uglavnom, lik je bio big deal. Međutim, ja sam naravno poveo se za tim i odlučio pročitati njegovu knjigu. I tad sam pročitao možda do jednu trećinu i odustao. I onda kad sam ove godine krenuo čitati opet, pročitao sam opet ovu knjigu, pa onda ovu crnu. Malo je licemjerno od njega. Evo, na primjer, prva stvar. U ovoj knjizi jedno od 12 pravila kaže: govorite precizno ili jasno, to je 10. pravilo u ovoj knjizi. Međutim, Jordan Peterson, ako postoji primjer čovjeka koji sa puno riječi skoro ništa ne kaže, onda je to Jordan Peterson. Vi kad bismo sve bespotrebne stvari koje su ove dvije knjige napisane, mislim da ni jedna ni druga zajedno ne bi imale 100 stranica. Čovjek toliko ide u širinu oko toliko nebitne stvari da to nije humano. Znači, to su poglavlja po 50 stranica, ali suština tog poglavlja je da se treba pospremiti kreveti svako ujutro kad ustaneš, ali čovjek to objašnjava preko neki biblijskih mitova, preko grčke mitologije. Ono, čovječe, pusti me na miru, da ono, jednostavno pusti me na miru. Onda je čovjek bio ovisan o lijekovima, a vamo ti daje savjete da vodiš normalan život, a on je ovisnik o drogama. To mi nema smisla nikako. Nema smisla nikako. To ne znači da ove knjige nemaju vrijednost nikakvu, i tekako da imaju, obzirom da su to milioni i milioni prodanih primjeraka i ljudi koji govore kao nešto što njima mijenja život. I mogu razumjeti zašto bi neko pročitao ovo i rekao: je, ovo mi je promijenilo život. Ali ja ne znam koliko vi depresivni morate biti da vam ova knjiga promijeni život, onda ne znam. Ali ako ćete čitati, bolje pročitajte ovu crnu, zato što je meni mrvicu bolja. Mrvicu je bolja i zanimljivija, pa eto. Ako hoćete, bolje nemojte čitati, zato što iz ovoga žanra ima puno boljih knjiga koje su daju puno bolje savjete za život. Završili smo rent, idemo dalje. Haruki Murakami, What I Talk About When I Talk About Running. Ovo su memoari Harukija Murakamija, kojeg, vjerujem, svi ljubitelji knjige znaju kao jednog od najboljih japanskih pisaca. Poznat po svojim knjigama Norveška šuma i Kafka na obali. Ova knjiga su njegove memoari o njegovom trčanju u suštini, obzirom da on, pored toga što je pisac i što je jedno vrijeme bio vlasnik jazz bara u Tokiju, također maratonac. On je 82. krenuo trčati čisto da bi postao fit, ono, da bi vodio računa o zdravlju. Onda je učestvovao u maratonima i knjiga je memoara o tome kako se on priprema za te maratone, o čemu razmišlja dok trči, kakvu muziku sluša dok trči. Čak je istrčao originalni maraton od maratonskog polja do Atine. Odlična knjiga, pogotovo ako volite trčati. Ja se trudim ići trčati par puta sedmično, knjiga je super. Idemo dalje. Lucijana i Seneca, opet nam se pojavlja ovaj playboy rimskog carstva. O njemu ćemo slušati u podcastu. Knjiga je napisana dok je on bio prognat na Siciliju 41. godine, ako se ne varam, sad se ne mogu sjetiti, mislim da je 41. godina u pitanju, nove ere. Knjiga je skup eseja o tome šta je gnjev i kako savladati gnjev i ne posustati pod tim pritiskom da reagujemo dok smo ljuti, kako se smiriti, kako drugu osobu smiriti koja je bijesna i slično. Ova je knjiga odlična. Knjiga je odlična, sve mislim o stoicizmu je odlično, tako da nećete pogriješiti ni sa čim. Slobodno uzmite i pročitajte što god hoćete. Idemo dalje. Ova knjiga je Filip Metižak, mislim da se tako čita njegovo prezime. Knjiga se zove 24 sata u staroj Atini. Veoma zanimljiv, ja ću slobodno reći, ovo je u suštini historijska knjiga sa elementima historijskog romana, gdje on opisuje kako je Atina izgledala u 5. stoljeću prije nove ere, šta su ljudi radili, čim su se bavili, počevši od jednog roba, od jednog vojnika, državnika, filozofa, doktora, i kako je izgledao jedan dan, običan dan tih osoba, šta su radili, šta su pričali, kako je izgledao njihov društveni život, odnos sa drugim ljudima. Knjiga je stvarno super. Ako volite antičku historiju, historiju antičke Grčke, ovo je stvarno nešto što preporučujem da pročitate. Idemo dalje. Epiktet i Marko Aurelije, obrasci volje i sreće. E sad, ovo možda čak i ne bi se moglo ni smatrati nekom knjigom. Ovo je u suštini kolekcija najbitnijih i najutjecajnijih citata Marka Aurelija i Epikteta, koji su onako veoma fino probrani, prevedeni i napisani, s tim da ova knjiga ima jako divan predgovor koji govori o stoičkoj filozofiji, pa ako ne znate o tome ništa, onda nađete ovu knjigu, ako ništa zbog predgovora, a i uvijek ćete imati citate za Instagram ispod slika da stavite. Idemo dalje, opet stoicizam u pitanju. Knjiga Ego is the Enemy, autora Ryana Holidaya. Problem koji ja imam sa Ryanom Holidayem, što je on odličan pisac, neko koji je, na primjer, meni pokazao, uveo me u tu svu priču o stoičkoj filozofiji. Međutim, on ima jako puno knjiga i sve one prate jedan te isti obrazac. Na primjer, ova knjiga zove Ego is the Enemy i glavna suština ove knjige je ta da kaže piscu kroz razne primjere historijske ličnosti kako imati ogroman ego može biti pogubno i loše. I onda imate poglavlje za poglavljem, i on govori, postoji neki političar u Americi koji je uradio to i to, to mu se na kraju obilo o glavu, to je razlog zašto ne treba imati ego. Onda druga stvar, drugo poglavlje nakon toga, postoji jedan biznismen kojem je propala firma zato što je on imao ogroman ego, dakle nemojte. To je cijela suština ove knjige, koja je onako zanimljiva, super, saznaš ti nešto novo o historiji, nekim primjerima, možda čak i malo razmisliš o tome, ali to je zanimljivo nakon jednog ili dva poglavlja, ali ovih poglavlja je 15, sve jedno se svodi na isti pattern, na isti obrazac. I onda je moj prijatelj Adi Kadić kupio drugu knjigu od istog autora koja se zove Courage is Destiny, koja je isti primjer. Primjer njega koji je ispo hrabro u određenoj situaciji neka analogija kako mi to možemo raditi u modernom vremenu. Što je odlično, ali ja bi, na primjer, njegovih 5 knjiga izdvojio najbolje dijelove i spojio u jednu knjigu i mislim da bi to bilo puno bolje, ali eto. Mislim, svaka njemu čast. Čovjek je hodajuća enciklopedija stoicizma i ako gledate njegov podcast, ja se divim njemu, njegove memorije, što čovjek može prizvati citat, neki najobskur citat i citirati ga od početka do kraja sve iz memorije. Tako da, on je legit stoik, svaka mu čast, samo ima malu zamjerku prema knjigama. Ako i za jednu knjigu mogu reći da mi je promijenila život, onda je to ova knjiga, koja zove Marko Aurelije, filozofija stoicizma ili kako da razmišljate kao rimski imperator. Jedina zamjerka ovoj knjizi je ta što ima cringe naslov. Ono, kako da razmišljate kao rimski car, to da sam pročito negdje, ja bih rekao cringe, glupost i tako dalje. Međutim, knjiga je odlična, odlična. Ovo je u suštini biografija Marka Aurelija, razne nevolje s kojima se on u svom životu morao susresti, šta je suština njegove stoičke filozofije i kako je on koristio stoicizam da postupa i rešava probleme u svom životu i kako te stvari možemo primijeniti u moderni život, jer svi znamo da je stoička filozofija nešto univerzalno. Dosta stvari što je vrijedilo za Seneku, Epikteta i Marka Aurelija možemo i primijeniti danas. I ova knjiga je najbolji primjer toga, jer ovo je bila prva knjiga o stoicizmu koju sam pročitao, nakon toga je to bio onaj snowball efekt. Onda me zanimalo, ok, šta dalje, pa onda sam saznao za Ryana Holidaya, pa pročitam njega, pa pročitam originale. Tako da ova knjiga je pokrenula sve. Ne samo učenje o stoicizmu kao filozofiji, nego učenje o Rimskom carstvu kao historijskom periodu. Idemo dalje, ja ću ovo smaknuti jer neće se vidjeti ništa. Idemo dalje. Miyamoto Musashi, knjiga Pet prstenova. Ovu sam knjigu spominjao kad Jadi bio na podcastu. Knjiga je odlična. Veoma je zanimljivo vidjeti ovu knjigu koja se tiče neke zen ili budističke filozofije, ali veoma je bliska stoicizmu, a napisana na drugom kraju svijeta. I onda je veoma zanimljivo, na primjer, vidjeti da slične ideje kakvi ima Miyamoto Musashi, ima Marko Aurelije koji živi desetinama hiljada kilometara od njega. Knjiga je super zato što Miyamoto Musashi je bio samuraj koji je kroz primjer iz borlačkih vještina davao ljudima lekcije iz filozofije i načinu življenja. A knjiga je odlična. Ako, na primjer, volite filozofiju, ako već znate nešto o stoicizmu, super knjiga. Ako volite borlačke vještine, odlična knjiga. Sve u svemu, preporuka. Ja sam je saznao od UFC borca Irija Prohaške, koji je ovu knjigu preporučio, za koju je rekao da ga je vratila na pravi put, jer je bio narkoman, ali i mogu vidjeti zašto, jer knjiga je super. Idemo dalje. Knjiga 24 sata u staroj Atini. Imamo drugu verziju, 24 sata u starom Rimu, istog autora. Knjiga je u suštini na isti fazon kao knjiga o Atini. Jedan običan dan jednog Rimljanina za vrijeme vladavine cara Hadriana, koji je bio onako neki vrhunac Rimskog carstva. Odlična meni knjiga, čak i bolja, zato što više volim Rimljane nego Grke, ali obje su na isti kalup. Onda imamo knjigu, sad ćemo naći, od istog autora, kad već pričamo o njemu, isti autor, knjiga zove Godinu dana u životu stare Grčke, znači isti koncept kao 24 sata, samo što u jednom dužem periodu od godinu dana. Ova knjiga mi je čak i najbolja od ove tri od njega, zato što prati godinu u Grčkoj kada se odvija olimpijada, i govori o tome kako su tekle pripreme olimpijadu, jednog sportaša koji će naticati na olimpijadi, kako se on pripremao za to, kako su pripremali ljudi, na čijem će posjedu se održati olimpijada, kako su muzičari se pripremali za nastupe tada, političari. Odlična knjiga, ova je knjiga stvarno super. Općenito, ko voli historiju Grčke, odlična knjiga. Kad smo već kod Grčke, evo, ovo je fikcija. Ovo je Madeline Miller, knjiga zove Kirka. Ko zna barem nešto o grčkoj mitologiji, zna da je Kirka bila ćerka boga, odnosno titana Helija. I jedna od najboljih epizoda iz Odiseje je Odiseje, dolazak na Kirkin otok, gdje ona njegove ljude pretvori u svinje i tako dalje. Sad, ne znam da li se ovo može nazvati historijskim romanom, obzirom da ovo nije historija, nego mitologija, ali evo, nek bude historijski roman u kojem se pojavljuje očito Kirka i skoro svi bitni bogovi iz grčkog panteona, pa čak i Odisej, priča priču kako je Odisejev dolazak na njen otok izgledao iz njene perspektive. Naravno, ovo je moderna književnost, pa je ovo neki feministički twist na cijeli mit o Kirki, ali jako mi se svidjela knjiga, knjiga je stvarno odlična, dotle da sam kupio i drugu knjigu ove iste autorke koja zove Ahilejeva pjesma, koja je na isti koncept smještana za vrijeme Trojanskog rata i priču o Patroklu i Ahileju, nju ću čitati ove godine i ovu knjigu preporučujem ko voli fikciju. Ovo je knjiga najvećeg gangstera ikada, to je Julije Cezar. Ovo su njegovi, njegova knjiga, odnosno ovo su dvije knjige u jednoj, ali eto ja sam ih računao kao jednu knjigu. Prvo su komentari o Galskom ratu i komentari o Građanskom ratu i ovo su knjige koje je on napisao, koje su bile napisane iz razloga da opravda svoje pohode u Galiju i da opravda zašto je započeo Građanski rat. To je razlog zašto je ova knjiga napisana iz trećeg lica. Znači ovdje Cezar piše ovu knjigu, a govori o sebi, odnosno Cezaru iz trećeg lica, pa je onako malo to čudno na prvu, ali jako super knjiga. Naravno, ova knjiga je izvor za taj period kraja Rimske republike i početka carstva. Koliko je izvor, toliko i nije izvor, jer postavlja se pitanje koliko je to objektivno napisano obzirom da je Cezar pisao o svojim pohodima. Tako da neki će ljudi reći da on malo preuveličao svoje pohode, ali i svoja ta djela koja je izvršila u svakom slučaju. Knjiga je super. Meni je, na primjer, ova knjiga jako draga, jer kad sam studirao latinski jezik, prvu knjigu o Galskim ratovima sam morao prevesti sa latinskog. Tako da sam ja nju već prije toga pročitao. Ovo knjiga je o Pompejima, Mary Beard, koja je historičarka koja se specijalizirala za historiju Rima. Ovu knjigu ipak ne bi preporučio svakome iz razloga što vjerujem da bi mogla mnogim ljudima biti dosadna. Razlog je taj što ova knjiga nema neki narativ u smislu neki rat pa da se priča neka priča kako se rat vodio, kako su se dešavale neke društvene promjene. Jednostavno priča o tome kako je izgledao život u Pompejima, ali i to u smislu kako su izgledale njihove kuće od kojeg su materijala pravljene, kako je izgledalo društveno uređenje i političko uređenje u Pompejima, puno ti neki administrativni podataka koji bi mnogim ljudima bili dosadni. Međutim, meni nisu, ja stvarno volim se patiti s ovakvim stvarima, jer pripremao sam se čak i da odem u Pompeje, pa mi je bilo bitno da pročitam ovu knjigu, ali mi je put otkazan. Ali u svakom slučaju, veoma je zanimljivo, ako vas zanimaju Pompeji, odlično je. A obzirom da Pompeji, kroz učenje o Pompejima saznati o ostalim mnogim drugim gradovima, jer društveno uređenje i političko uređenje u Pompejima nije bilo ništa drugačije nego u nekim drugim gradovima u Rimu. Međutim, svi znamo o Pompejima dosta zbog erupcije Vezuva, gdje je dosta toga ostalo sačuvano. Je li to frižider? Hajde, neće to toliko smetati. Nakon toga imamo istu knjigu, drugu knjigu iste autorke, opet Mary Beard, to je knjiga SPQR, odnosno Istorija starog Rima. Ova knjiga je, ja ću opet biti ja i reći da je odlična. I ako preporučujem, na primjer, nekome ko ne zna ništa o Rimu, a volio bi saznati, ovo je odličan početak, jer priča priču od osnutka Rima, znači 753. godina prije nove ere, pa sve do negdje 4. stoljeća nove ere. Knjiga je odlična, čak i za nekome ko voli i već zna nešto o Rimu, svakako će da pronaći puno nekih podataka koje nije znao i koje možda nije mogao naći negdje drugo. Odlična knjiga. Ovu sam zapravo knjigu prvu pročitao, pa sam tek onda kupio Pompeje, ali obzirom da sam znao ko je autor, znao sam da me neće razočarati, bio sam pravo. Ovo mi je definitivno u top 5 knjiga ove godine koje sam pročitao. Idemo dalje. Ostalo nam je još 5 knjiga. Opet Historija Rima, knjiga koja se zove Purpur Imperije, koju je napisao Duško Lopandić, znači autor iz Srbije. Knjiga je o carevima kasnog rimskog carstva s prostora Balkana. Zamjerka u ovoj knjizi je ta što priča o carevima iz 3. stoljeća nove ere koji su mahom bili iz prostora današnje većinom Srbije. Međutim, kasnog rimskog carstva u 3. stoljeću, a rimsko carstvo je palo u 15. stoljeću, nekako mi nema smisla 1000 godina unaprijed reći da je rimsko carstvo palo, jer ja sam zagovornik toga da je rimsko carstvo palo sa padom Carigrada 1453. Tako da ovaj gospodin uranio je nekih 1000 godina sa tim. A možda se on ne bi složio, ali nema veze. Ja sam mu napisao mail, ali ne zbog ovoga, nek sam ga pozvao da gosti u podcastu, čovjek nije nikada odgovorio. Tako da ja mu zamjeram i zbog toga, oglušio se na moj mail, nije htio odgovoriti, 100% znam da je vidio. Ali knjiga je super, knjiga je odlična, ako vas zanimio, rimski carevi iz prostora današnje Srbije i kako je ovaj čitavo naše podnevlje izgledalo u 3. stoljeću nove ere, koje je najzanimljivije zapravo u rimskoj historiji, jer je to se, taj se period 3. stoljeća zove kriza 3. stoljeća, jer ste vi u 100 godina imali 50 careva od kojih su neki vladali po sedmicu dana, jer su bili, ogromne su šanse bile ako ste car u 3. stoljeću da će vas ubiti vaš tjelohranitelj zato što ima neko od njih ko smatra većim i boljim carem od vas, pa su tako ljudi umirali. Postoji carev koji je bio carev po mjesec dana, na primjer, u kojima se ne zna ništa. Ovo ćemo knjigu ostaviti za kraj. Za kraj iz jednog razloga. Uglavnom, knjiga super. Knjiga super, samo autoru malo zamjeram nešto na ličnom nivou, ali ok. Sad ćemo pričati o tri najgore knjige koje sam ja imao nesreću da pročitam. A to su knjige Gospodar prstenova, redom Prstenova družina, retardirano loša knjiga, Dvije kule je mrvicu bolja iz razloga koji ću spomenuti. Povratak kralja sam pročitao do neki 70. stranci i odustao, koliko je glupo. Razlog zašto ja ove knjige ne mogu smisliti je sljedeći. Taj što mislim da, na primjer, Tolkien je jedan od najvećih lingvista i kad vjerujem da bi se svi ljudi složili sa tim. Međutim, to što je on lingvista ne znači nužno da je on dobar pisac. I to je ono što ja njemu zamjeram i što dosta ljudi njemu zamjera, što su knjige jako, jako dosadne, zato što, evo, na primjer, ako uzmem u obzir Prstenovu družinu, ili družinu Prstena, kako je ovdje prevedeno, ova knjiga je 400 strana, na 400 stranica, kako grupa ljudi raznih rasa hoda kroz srednju zemlju i priča. I ništa se ne dešava. Ništa. Znači, ima jedina scena od nekih 20 stranica kada oni uđu u rudnike Morije, gdje se pojavi onaj lik, pa kao Gandalf je umro, međutim nije umro, pojavio se kasnije. I to je to. I ja, na primjer, ne mogu Hobite nikako podnijeti. Prvi film je općenito meni najgori u trilogiji, zato što je akcent na Hobitima. Zato mi je, na primjer, Dvije kule puno bolja knjiga, zato što prva polovina knjige govori o borbi u Helmovom ponoru, odnosno Helm's Deep, i akcent u prvom dijelu knjige je na Gandalfu, na Aragornu, na Legolasu, na Gimliju. Gimli isto mi je problematična rasa, patuljke isto ne volim, ali Hobiti su najgoriji. Ali bar ima neku radnju, borba, Helm's Deep, dešava se neki rat je u pitanju, borbe, veoma zanimljivo. To je prva polovina knjige. Onda odemo na drugu polovinu knjige, gdje su, koja prati Freda, Frodo i Sema, i pridruži im se Gollum, i 150 stranica šetanja i priče. I opet se ništa ne dešava. Opet gluposti i retardirano. I onda kad sam došao do ovdje, onda sam čitao knjigu i čitam i hajde, ja uživam u tome jer Aragorn, to je zanimljivo i sve to. I onda kad sam se sjetio da će druga polovina knjige opet biti retardirani Frodo i njegovo glupo hodanje, njegovo žaljenje i nekako prenemaganja, sam rekao, you know what, ovo je gubljenje vremena, notorno gubljenje vremena, i onda sam odustao od ove knjige. I veoma je alarmantno što sam ja, na primjer, prvi dio ove knjige pročitao za 3 dana, a drugu polovinu knjige sa Frodom sam čitao 15 dana. Znači, to govori o tome koliko je Frodo retardiran lik. Možda je knjiga super, ali umjesto Frode treba biti neko drugi. I ja kad gledam filmove Gospodara prstenova, scena sa Frodom premotava. A sad, ako neko, na primjer, uživa u ovome, na primjer, isto zamjeram ljudima koji čitaju fikciju, je to što, pogotovo kad je ova fantazija u pitanju, kao što, na primjer, Gospodar prstenova, Hobbit, Narnija, ne znam nija šta sve ne. Ne postoji nešto što bi čovjek u fikciji mogao izmisliti, a da se nije desilo 30 puta bolje u pravom životu. Zato zadnja preporuka je ova knjiga koja zove Prvi krstaški rat, Zov sa istoka, Peter Frankopan. Game of Thrones je mila majka šta je ova knjiga, a ovo se faka desilo. Znači, ova knjiga govori priču o prvom križarskom ratu, ali iz perspektive Bizantije, odnosno istočnog rimskog carstva. Knjiga ima sve što biste htjeli poželjeti. Od borbi, ako neko sad voli te scene, čitati o borbama ljudi, krvoproliću, kao što je ovdje, evo ima ovdje, desilo se u pravom životu. Ako želite vidjeti kako su izgledali državni udari, kako izgledao Game of Thrones u Bizantskom carstvu, koji je bio notoran po tome da se carevi ubiju, da roditelji ubiju svoje djecu kako bi došlo na prijesto, imate ovdje, desilo se u pravom životu. Ako želite vidjeti borbu dvije rase, možda ne u toliko ekstremno kao Gospodar prstenova, evo ga ovdje, desilo se ovdje. Ako želite vidjeti stealth misije, kako se osvaju kule po noći nekim covert ops operacijama, evo ga, desilo se u pravom životu. Znači, ne treba vam ni Dune, ne treba vam Gospodar prstenova, ne treba vam Narnija, ništa ne treba, treba vam ova knjiga i sve ćete imati. Tako da ja ne kontam zašto bi neko čitao fikciju, pogotovo ovu fantaziju, pogotovo gledao Star Wars, pogotovo bilo šta radio kad se iste stvari na puno jačem nivou desile u pravom životu. Tako da moja preporuka je da pročitate ovu knjigu, Prvi krstaški rat, Zov sa istoka, fenomenalno. Znači, ja nisam mogao vjerovati. Ja sam ovu knjigu našao na polici u knjižari Kultura u Sarajevu i vidim Prvi krstaški rat, rekao, haj, ono, ne zanima me, ono, hajde, koga briga za tim, dok nisam vidio da je to kroz prizmu Bizantije, koja je isto meni jedan fenomenalan historijski entitet, hajmo tako reći, onda sam morao pročitati ovu knjigu. Sve imate u njoj, od rata do politike, do vjerske manipulacije, do pljačke, do genocida, znači sve što može biti zanimljivo, evo je ovdje. I s ovim ćemo završiti ovu epizodu o knjigama. Vidjeli ste šta volim, šta sam kritikovao, šta nisam, slobodno u komentari napišite šta biste mi vi preporučili. Ili, Emire, ne slažemo se sa tim, Gospodar prstenova je super knjiga, možemo voditi debatu o tome. Ili, na primjer, Jordan Peterson je super lik, ako se ne slažete sa mnom, napišite u komentare. U svakom slučaju, ovo su, sad ja ne znam koliko je knjiga, nisam brojao, za ovu godinu je cilj pročitati 52 ili više ako uslovi to budu odgovarali. Sad je prva polovina januara, trenutno čitam petu knjigu. Znači, tim tempom ćemo razbiti zadani cilj, pa vidjet ćemo na početku sljedeće godine ćemo nabaviti sličnu ovakvu epizodu, pa ćemo razgovarati o tome. U svakom slučaju, nadam da ste saznali za neku novu knjigu, da ste dobili neku dobru preporuku. Pišite u komentari šta smatrate vama vrijednim čitanjem, pa ćemo vidjeti. Doviđenja.